на хвалях Радіо Свобода. Тут Алена Радкевич. Привітання. У Мінську 19 годинов. Сьогодні ми серед іншого розповідаємо про кроки Білорусі по рятуванні калійної промисловості. Обмяркуємо, чого чекають від Москви і Мінську солігорські шахтери. Знову закранемо тему підвищення комунальних платежів. Довідаємося, як ставиться до інтернет-піратства гурт «Джетратал». Серед міжнародних тем – саміт Великої двадцятки і вибачення у Чилі суддів за свою діяльність у часи Піночета. Щось з гэтага, думаю, прогучить і у випуску новин. Гэта ми зараз почуємо від Сергія Бламейки. Так, Сергій?
Так, менавіта, Аліна. З саміту двадцятки ми почнемо, а будзе і про чилійських суддів. Добрий вечір, шановні слухачі. Двухдзённы саміт лідераў 20 найбольш значных у эканамічным сэнсе краінаў свету адкрыўся сёння ў Санкт-Петербургу. Яго удзельнікі абмяркуюць паскарэнне эканамічнага росту, стварэнне новых працоўных месцаў, празрыстасць банкаўскай сістэмы і барацьбу з ухіленнямі ад выплаты падаткаў. Крызіс у Сырыі не ўваходзіць у парадак дня саміту, але, як чакаецца, будзе ўсё ж абмеркаваны ў неафіцыйнай абстаноўцы. Прэзідэнт Расіі Пуцін, адкрываючы саміт, зрабіў наступную прапанову па Сырыі.
Некаторыя з удзельнікаў абратіліся ко мне з просьбай дать время и возможность обсуждать и другие, не входившие первоначально в наш план, но очень важные и острые темы международной политики, в частности, ситуацию вокруг Сирии. Предлагаю это сделать именно во время ужина.
Прэзідэнт ЗША Барак Абама, як чакаецца, неўзабаве ўхваліць вайсковую аперацыю супраць Сырыі, каб пакараць сірыйскі рэжым за меркаванае выкарыстанне хімічнай зброі. Пуцін заявіў, што любыя ваенныя дзеянні будуць актам агрэсіі. Двухбаковая сустрэча амерыканскага і расейскага лідараў не плануецца на саміце. Але чыноўнікі заявілі, што абодва лідары ўсё ж могуць сустрэцца на саміце ў нефармальнай абстаноўцы ў кулюарах. У Дзяржаўную думу Расіі ўнесены законапраект аб пазбаўленні гомасексуалістаў бацькоўскіх правоў. Дакумент унёс дэпутат ад Адзінай Расіі Алексей Журавлёў. Законапраект прадугледжвае прызнанне адной з падставаў для пазбаўлення бацькоўскіх правоў нетрадыцыйную сексуальную арыентацыю бацькі або маці. На падставе гэтага законапраекту дэпутат прапануе дапоўніць новым абзацам артыкул 69 сямейнага кодэксу Расіі. Паводле ацэнак экспертаў, колькасць геяў і лесбіянак у Расіі складае каля 7% насельніцтва. З іх прынамсі траціна мае дзяцей. Цяпер у свеце не спыняюцца пратэсты супраць прынятага нядаўна ў Расіі закону аб забароне прапаганды гомасексуалізму сярод непаўналетніх. Нацыянальная судзейская асацыяцыя Чылі папрасіла прабачэння за паводзіны суддзяў падчас кіравання генерала Аўгуста Піначэта. У заяве гаворыцца, што ў перыяд дыктатуры суддзі перасталі выконваць сваю ролю абаронцаў асноўных правоў і свабодаў. У Егіпце сёння ўпершыню за некалькі апошніх гадоў зроблены напад на жыццё высокапастаўленага дзяржаўнага чыноўніка. Падчас руху машыны міністра ўнутраных справаў краіны Мухамада Ібрагіма і яго ахоўнікаў на шляху калёны адбыліся тры выбухі. Спрацавалі выбуховыя прылады, замацаваныя на матацыкле, прыпаркаваным ля будынка міністэрства. У выніку ад 3 да 6 ахоўнікаў параненыя, пашкоджаныя некалькі аўтамабіляў. Гэта быў выпуск навінаў. Чытайце і слухайце нас у інтэрнэце. Адрас свабоды.